Channel 4.
Yani biz bilmek istedik ki neftin, büdcənin pulları hara gedi.
Daha neler bilmek istiyorsunuz?
Bax, bilmek istedik. Bu körpülerdi, binalardı, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmek istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirləş Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Deməyə utanıram ürəyimi görsənə Səndən ayrılanda düşünürəm ki Anam evdə qalıb o yenə təkdir Ay ana mehriban gözlərin deyil Bu qoca vaxtında kömək gərəkdir Ayana, ayana, ayana dostum evlənir Bir gözəl, bir gözəl, bir gözəl çiçəkləri Anacan, anacan, anacan mənim də gözüm Qonşuda, qonşuda, qonşuda bir çiçək görür Ana özün fikirlər Mən nə deyim ki sənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Deməyə utanıram Ürəyimi görsənə Anam Ay gözümün işıqı anam Bir vaxt deyərdi Oğlum boyatsın Güneş boylananda pəncərəmizdə Evdə gəlin səsi Məni oyatsın Ayana, ayana, ayana dostum evləni Bir gözəl, bir gözəl Güzel çiçekleri Anacan, anacan, anacan Benim de gözüm Koşuda, koşuda, koşuda Bir çiçek görür Ana özün fikirler Ben ne deyim ki sana Demeye utanıram Üreğimi gör sana Demeye Tanıram ürəyimi görsənə Deməyə utanıram ürəyimi görsənə Qonşuda toy oldu Bəs mənə nə oldu Anacan, anacan Bəs mənə nə oldu Axı qonşuda toy oldu
bir 91.7 FM.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt Verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə Qaynar Xəttdə mən Səidə Dayçıb qızı bələdçilik eləyəcəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Ali məhkəmədən yenə də həmin qərarı, birinci instansiya qərarını qüvvədə saxladı. 2005-ci ildən bu günə kimi məhkəmə qərarı icra olunmur.
İşıqlar bütün günü olmur. Axşam da gəlirəm bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yanır. Yenə də söndürürlər, gecə saat 11-də, 12-də yandırırlar.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın.
Hansı dilə xidmət edirsənsə, o milləti inkişaf elətdirirsən.
Hansına 5-5 rüşvət verə bilmirsən, da yenə 3 manat yaxşıdır.
Və bir də suallarınız.
Müharibə veteranları üçün hansı güzəşlər, güzəşli qanunlar fəaliyyət göstərir?
Redaksiyamıza zəng vuran Mingəçevir sakini Rüstəm Dəmirov odduğu məhkəmə işinin icra olunmamasından narazıdır. Rüstəm Dəmirov deyir ki, 2005-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsinin rəhbərliyi ona Mingəçevir texniki rezin açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin icraçı direktoru vəzifəsindən azad edib. Rüstəm Dəmirovun dediyinə görə səbəb kimi onun öz ərizəsi göstərdib. Amma sabiq icraçı direktor belə bir ərizə yazmadığını deyir. Ona görə də Əmlak Komitəsinin qərarını əsassız sayıb və üz tutub məhkəməyə.
2005-ci ildə RK-17 sayılı əmri ilə məni işdən Dövlət Əmlak Komitəsinin, o əvvəlki İqtisadi İnkişaf Nazirinin, Dövlət Özəlləşdirmə Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov tərəfindən qeyri-qanuni olaraq işdən azad olundum. İşdən azad olundandan sonra mən məhkəməyə müraciət elədim. Aidiyyatı üzrə Xətayrağın məhkəməsinə müraciət elədim. Bunlar şikayət elədilər. Axır gəldi Səbarəv məhkəməsində birinci qərar məcburi iş buraxmaya görə orta əmək haqqı ödənilməsi şərti ilə RK-17 sayılı əmr ləğv edilsin və məcbur suplaqmaya görə orta əmək haqqı ödənilsin. Bunu aldıqdan sonra bunlar Dövlət Əmlak Departamenti verdi şikayət apeliyasiya şikayəti. Apeliyasiya məhkəməsi həmin qərarı qüvvədə saxladı. Bununla razılaşmayan Dövlət Əmlak Komitəsi verdi Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmədən yenə də həmin qərarı, birinci instansiya qərarını qüvvədə saxladı. 2005-ci ildən bu günə kimi məhkəmə qərarı icra olunmur. Dəfələrlə prezidentə, Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisin sədrinə, Ədliyyə Nazirinə, prokurorluğa elə bir dövlət hökumət orqanı qalmış ki, ora müraciət eləməyəm. Müraciət eləməyəmə baxmayaraq hər dəfə ötür-ötür oynayırlar. Bu ona, o buna məhkəmə müraciət edirlər.
Amma hər üç məhkəmə instansiyasını uğurla keçməsinə baxmayaraq, Rüstəm Dəmirov problemlə üzləşib. Məhkəmə qərarı indiyədək icra olunmur. Niyəsini Ədliyyə Nazirliyinin nəzdində Məhkəmə Qərarlarının İcrası İdarəsinin Xətai Məhkəməsi üzrə kuratoru Emin Manafovdan soruşduq. Emin Manafov məhkəmənin qərarının indiyədək icra olunmadığını təsdiqləsə də, problemin öz həllini tapacağını deyir.
Məhkəmə qərarı icra olunmur, məhkəmə qərarı olmaq istiqamətində tədbirlər görülür.
Yəni 3 ildə məhkəmə qərarı niyə icra olunmur?
İcra olunur. Bu işlər görülür.
Konkret hansı işlər görülür?
Necə konkret hansı işlər?
Yəni çünki dinləyici əgər bir işində irəliləş hiss eləsəydi bizə müraciət eləməzdi. O deyir ki, məhkəmə qərarı 3 ildə icra olunmur.
Olunur, icra olunur, tədbirlər də görülür onun barəsində.
Yəni hansı tədbir?
Bilirsinizdən o instansiyalar keçib çox gözəl xəbəri var üzündə tərəfkarın.
Yəni nə maaşı ödənilir, nə də işinə bərpa olunur. Siz hansı tədbirlərdən danışırsınız?
Biz məktub müraciət etmişik, bu yaxınlarda icra olunacaq Allah qorusun.
Yəni Dövlət Əmlak Komitəsinə, eləmi?
Bəli.
Bəs Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsi niyə məhkəmə qərarını icra eləmir? Sualımıza cavab verən komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov deyir ki, bu iş hələ başa çatmayıb. Onlar yenidən Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti veriblər.
Kəm orada deyə bilərəm ki, orada hələ məhkəmə prosesləri gedir. Yəni hələ orada yekunlaşmayıb deyəndə ona görə mən hələ bir münasibət bildirə bilmərəm ora. Ali məhkəməyə də plenumda yəni yenidən kasasiya şikayəti verdi.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qobustan həbsxanasında saxlanan məhbuslar iddia edirlər ki, onları kitabxanaya kitab oxumağa yox, işgəncə verməyə aparırlar. Onlar hətta bu barədə Avropa Şurasına da müraciət elədiklərini söyləyirlər. Əməkdaşımız Visalə Əlibəyli bu məsələni araşdırmağa çalışıb. Onu dinləyək.
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur: zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərlik etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altlarını, ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konclager yazır, yazır ki, konclager prodolajayıcı pasiyonuşuna edin. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib, orada məhbusları işgəncə verir ki, obursu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisindən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiyar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosundan müsailədi, narahat edir. Alo. Penitensiyar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə,
xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadasının yaradılmasına həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu deməkdir ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar da onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanov isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın qarşısın düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur. Pəncərə yox, ventilyasiya yox, divarlarından da nəmi su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə, 14 cm enliliyində 123 cm uzunluğunda, o da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
bütün cazı çekme orada hapishanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilatorlar da paylanılıb. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasına məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracağıq. Hansı işgəncədən danışmaq olar?
Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcridxanası da Unbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Bu əməkdaşımız Visalə Əlbəylinin reportajı idi. Hökumət ölkənin paytaxtının elektrik enerjisi ilə təchizatında problemlər olmadığını bildirsə də, dinləyicilərimiz bu mövqeyi bölüşmür.
Mən Qadir müəllim, Binəqədidə yaşayıram, hər gün axşam gəlirəm evə saat 7-də, işıqlar bütün günü olmur, axşam da gəlirəm bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yanır, yenə də söndürürlər, gecə saat 11-də, 12-də yandırırlar. Mən başa düşmürəm, bunlar təxribat eləyir hökumətə qarşı, ya neynirlər, ya cəmaatı qaldırırlar hökumətə qarşı.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə Bakıda elektrik enerjisi çatışmazlığı fikirləri ilə razılaşmır, amma o da deyir ki, bəzən elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr yaranır. Amma bunun səbəbi heç də enerji çatışmazlığında və ya nasaz elektrik stansiyalarının olmasında deyil.
24 saat fasiləsiz, keyfiyyətli enerji ilə təhsil olunur abonentlərimiz. Və bu gündə heç bir yerdə ciddi bir problem yoxdur. Sadəcə bizim bilirsiniz, təmir tikinti işlərimiz var. Və ayda bir dəfə 11 rayon üzrə yarım stansiyalarda, istər yüksək çərçinişli yarım stansiyalar, istər alsaq, istər hava xətlərində təftiş işlərimiz olur. Çünki bilirsiniz, yay yaxşıdır. Ancaq qarşıdan soyuq qış ayları gələndə biz yay aylarında apardığımız bu günün işini sabaha qoymuruq. Bu hava şəraitini nəzərə alaraq həmin yarım stansiyalarda təftiş işlər aparılır, transformatorların yağları dəyişdirilir, xətlərin dayaqları dəyişdirilir, hava xətlərinin yeraltı kabel xətləri ilə əvəz olunması, köhnə hava xətlərinin, köhnə transformatorların yenisi ilə əvəz olunması. Sadəcə bu görülən işlər, xatırlatdığım bu yuxarıda qeyd etdiyim işləri aparmaq üçün ən aşağısı bizim əməkdaşların təhlükəsizliyi naminə müəyyən fasilələr verilməlidir. Biz də abonentlərimizi əvvəlcədə məlumatlandırırıq.
Bakı sakini Böyükağa Quliyeva pul lazım olub. Bakı lombardlarının birinə öz zinədəşyasını qoyub pul götürüb. Hər ayda vaxtlı-vaxtında faizini ödəyib. İndi isə problemlə üzləşib.
Təqribən bir 7-8 ay bundan qabaq qızıl tənəmi qoyduğum lombardda indi faizi qaldırıblar. Deyirlər ki, siz bu faizlə verməlisiniz. Bu düzgündürmü?
Dinləyicimizi narahat edən məsələyə iqtisadçı Vüqar Bayramovdan cavab aldıq. Vüqar Bayramov deyir ki, qanunvericilik lombarda faizləri qaldırmağa hüquq verir. Amma əgər müştəri ilə bağlanan müqavilədə bu amil nəzərə alınıbsa, lombard bu hüququndan istifadə edə bilər.
Azərbaycanda bu tip problemlər ən çox müşahidə olunan problemlərdən biridir. Söhbət ona gedir ki, bir sıra hallarda Azərbaycan vətəndaşları lombard şirkətlərinin digər maliyyə qurumları ilə müqavilə bağlayır və müqavilə şərtləri bağlanan zaman çox yüngül şərtlərlə müqavilə bağlanır. Daha sonra da həmin şərtlərindən ödənilən faiz dərəcəsinin artırılması həmin şirkət, lombard şirkəti və digər maliyyə qurumları tərəfindən tələb olunur. Və bu hansı halda mümkündür? Əvvəla, qanunvericiliyə əsasən bütün bu məsələlər lombard şirkəti ilə həmin müştəri arasında, yəni Azərbaycan vətəndaşı arasında bağlanan müqavilə əsasində tənzimlənir. Əgər həmin müqavilə fiks müqavilədirsə, o zaman lombard şirkətinin faizləri qaldırmaq səlahiyyəti yoxdur. Əgər müqavilədə faizlərin qaldırması ilə bağlı hər hansı bir maddə yoxsa və bütövlükdə faizlər hər göstərilmiş müddət üzrə faizlər konkret olaraq göstərilirsə, o zaman lombard şirkəti 7-8 ay keçəndən sonra faizləri artırma səlahiyyətinə malik deyil. Bütün halarda məsələni həll etmək üçün hökmən lombard şirkəti ilə vətəndaş arasında bağlanan müqaviləyə baxmaq lazımdır. Əgər müqavilədə müqavilə fiks və müqavilədə lombard şirkətinin gələcəkdə faiz dərəcələrinin qaldırılması ilə bağlı maddə yoxsa, o zaman lombard şirkətinin faiz dərəcələrinin qaldırılması təbii ki, qeyri-qanunidir. O baxımdan mən tövsiyə edərdim ki, bizim dinləyicimiz lombard şirkəti ilə bağlanmış müqaviləyə diqqət yetirsin və həmin müqavilədə əgər faiz dərəcəsi müqavilədə nəzərdə tutulan müddət üzrə hər ay üzrə eyni nəzərdə tutulubsa, o zaman Lombard şirkətinin həmin faiz dərəcəsini qaldırmaq hüququ yoxdur və təbii ki, vətəndaş məhkəmə müraciət etməklə əvvəl ödədiyi faizlərlə faiz ödənişlərini davam etdirə bilər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparıram.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var.
Hal-hazırda müharibə veteranları üçün hansı güzəşlər, güzəşli qanunlar fəaliyyət göstərir?
Dinləyicimizin sualını hüquqşünas Sevinç Əliyeva cavablandırır. Onun sözlərinə görə ölkə qanunvericiliyində Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş şəxslərlə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları arasında fərq var. Yəni 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları bir sıra güzəşlər daşıdığı halda Qarabağ müharibəsi iştirakçıları yalnız mənzil paylanmasında imtiyazlı sayılır.
Əvvəl onu qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasının veteranlar haqqında 28 iyun 1994-cü il qanunu var. Və əsasən o güzəşlər, təminatlar həmin qanunla müəyyənləşdirilir. Məsələn, bir neçəsini mən əsas sadalamaq istəyirəm. 11-ci maddədə mənzil mənşə şəraitinin yaxşılması nəzərdə tutulur. Həmin maddəyə əsasən veteranlar mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa, yəni uçota duran vətəndaşlar sırasında mənzil paylaşılanda ilk növbədə veteranlar güzəşdə malikdir. Bundan sonra da yazılır ki, mənzil tikintisi kooperativlərinə və bağçılıq ortaqlıqlarında daxil olmaq sayəsində də onlara üstünlük verilir, yəni adi digər vətəndaşlardan. Sonra qanunda üzrə bəzi təzminatlar istənilən veteranlara, bəziləri isə əsasən də burada 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları düzü daha prioritet təşkil edir. Məsələn, 12-ci maddədə yazılır ki, mənzil kommunal və rabitə xidmətləri haqqının ödənilməsi müavinətlər verilir, amma bu müavinətlər yalnız və yalnız 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına verilir. Bundan başqa tibbi xidmət 14-cü maddə yazılır ki, 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçıları tüm məhzlərinin göndərişi əsasında sanatoriya kurort müalicəsi alırlar. Və hətta bu qanundan da başqa belə bir qaydalar var. 12 avqust 2002-ci il tarixli bir qaydalardır. Burada amma ancaq Qarabağ müharibəsi veteranları yox, ancaq 2-ci Dünya müharibəsi veteranlarına sanatoriyalarda və istirahət evlərində sanatoriya kurort müalicəsi, pansionatlarda və turist bazalarında istirahət üçün putyovkalara təmin olunması nəzərdə tutulur. Bundan sonra dərmən və müalicə vəsaitləri ilə təminatlar var. 15-ci maddədə həmin qanunun. Burada da yanı yazılır ki, amma burada da məhz göstərilir ki, 2-ci Dünya müharibəsi iştirakçıları demək qanunla müəyyən olmuş qaydada və məqlərdə dərman və müalicə vasitələri almaq üçün onlara müavinət verilir. Amma bu təsirlər olsun ancaq 2-ci Dünya Müharibəsinə aiddir. Sonra məsəl üçün 2-ci Dünya Müharibəsi üçün protezləşdirmə, belə bir 17-ci maddə var, onlara protez düzəltdirməsi, yəni pulsuz olaraq göstərilir. İctimai nəqliyyatdan, taksilərdən başqa, ictimai nəqliyyatdan istifadə üçün ancaq 2-ci Dünya Müharibələrinə dövlət tərəfindən müavinətlər verilir. Yəni ki, konkret belə demək olar da, sonra hər iki veteranlara, həm Qarabağ, həm o 2-ci Dünya Müharibəsi mərasim xidmətə, gər onların qohumları yoxdursa və yaxud onların dəfn olunmasında belə deyək vəsaitləri yoxdursa, dövlət hesabına, dövlət büdcəsi hesabına dəfn olunurlar. Yəni bu ümumiyyətlə bu sadaladığım güzəştlər əsasən veteranlar haqqında qanunda nəzərdə tutulur.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng edən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, Tofiq Mehdiyev adlı dinləyicimiz seçki təklifi ilə qaynar xəttə qatılıb. O deyir ki, səslərin oğurlanmasının qarşısını almaq üçün hər namizədin ayrı-ayrı rəngdə bülletin olsun.
Alo, salam əleyküm. Mənim adım Tofiq Mehdi, futurologam. Mən bir neçə məsələ haqqında öz fikrimi demək istəyirdim. Müxalifətə və dövlətə təklif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki maşını, yəni seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onları ola bilər ki, gizli yox, aşkar edilsin və qutulara namizətlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna. Sonra bu səsləri, bülletinləri çıxardıb, üstündə hansısa ki, heç bir imza atılmayacaq, pul sayan maşınlarda sayıb, hamının gözünün qabağında yazmaq olardı.
Tofiq Mehdiyevin başqa təklifi də var, deyir, hökumət neft pullarını təhsilə xərcləməlidir.
Təklif edərdim ki, dövlətin bu neft pulları pulsuz təhsilə sərf edilsin. Yəni, universitetlərdə yerlər 4 dəfə artırılsın, bütün təhsil almaq istəyən adamlara təhsil və ixtisas almaq imkanı verilsin. Sonra dənizdə körpülər tikilməsi ideyası çox səhv işdir. Bura 3-4 milyard pulu ora sərf edəcək və daha vacib problemlərin həlli qalacaqdır.
Radio forum davam edir. Bir dinləyicimiz Azərbaycan dilinin inkişafının vacibliyindən danışır, digəri təklif edir ki, 3 manatlıq əskinaz buraxılsın.
Mən Aydın Salamlı. Məni maraqlandıran məsələ, sizə bir təklif vermək istəyirəm. Azərbaycan dili ilə əlaqədar silsilə verilişlər hazırlamağınızı xahiş edirəm. Azərbaycan dilinin inkişafı haqqında hər millət varsa, onun dili var. Və dilin inkişafı, millətin inkişafını göstərən birinci amildir. Amma Azərbaycan dilindən veriliş hazırlayarkən, o belə bir fraza var, həmişə deyərlər ki, çox dil bilmək yaxşı şeydir. Bu prinsipi kənara qoymaq lazımdır. Dil, Azərbaycan dili haqqında, onun inkişafı haqqında verilişlər hazırlamaq, o dilin inkişafını fikirləşmək lazımdır. İngilis, Alman, Rus, Fransız dilləri ilə Azərbaycanı inkişaf etdirmək olmaz. Hansı dilə xidmət edirsənsə, o milləti inkişaf elətdirirsən. Hər bir dilin inkişafı onun dilində danışan insanların sayı ilə müəyyən olunur.
Mən arzu edərdim ki, 5 manatlı, 10 manatlı, 20 manatlı olan kimi 3 manatlıq da olsun. Çünki adam həkimə gedir, biz hər gedəndə də 3-4 yerə baş çəkirsən. Hamısına 5-5 rüşvət verə bilmirsən. Da yenə 3 manat yaxşıdır. Rahatdır, vermək olar. Ya JK, ya o birisinə, bu birisinə. Ona görə arzu edərdim ki, 3-4 də buraxılaydı. Çox sağ olun.
Ən sadə insani hüquqlardan məhrum edilən ölkənin vətəndaşı olimpiadada heç bir yüksək nəticə əldə edə bilməz. Olimpiada qullar üçün deyil, sərbəst adamlar, azad adamlar üçündür.
Bir nöqtə 7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verin.